Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі ў праскай студыі Сергей Навумчык, а таксама Алексей Знаткевіч і Юры Дракахруст. І першым мы пяройдзем да асноўнай сённяшняй нашай тэмы, гэта антырасійскія санкцыі, якія прыняў Сенат Злучаных Штатаў. Я папрашу Алексея Знаткевіча, які кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што вось найбольш цікавага сёння ён бы параіў нашым слухачам і адпаведна чытачам сайта.
Ну, галоўным матэрыялам у нас пакуль стаіць гісторыя будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі ў 10 фактах. Гэта такі доўгі матэрыял, які падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, і я браю ўсім яго паглядзець. А вось навіна, якая цяпер вельмі хутка набірае прагляды, літаральна паўгадзіны таму яна з'явілася, загінуў былы першы сакратар Менскага аркаму Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі. Мяркуецца, што ён выпаў з вакна. 35-гадовы Юрый Чучукевіч узначальваў Менскую гарадскую арганізацыю БРСМ, а ў 2016 годзе яго прызначылі кіраўніком Мінскага кінавідэапракату. Сёння яго знайшлі з раніцы на праспекце Дзяржынскага. Мёртвага на целе выявілі прыкметы падзення з вышыні, там на месцы працуюць следчыя, высвятляецца абставіны вось гэтага ўсяго. Акрамя таго, у нас сёння прайшоў жывы эфір з эканамістам Сергеем Чалым у рамках інтэрв'ю тыдня. Цяпер гарачая вельмі тэма праект указу так званага пра IT-краіну, нефармальна яго так называюць. Дык вось, Сергей Чалы даволі крытычна ставіцца да гэтага указу. Ён лічыць, што будуць створаныя спрыяльныя ўмовы для менавіта галіны высокіх тэхналогій, астатнім застанецца змагацца за сярэдні заробак, і што гэты парк высокіх тэхналогіяў, ён не пацягне наперад усю краіну, ён не дасць тых вынікаў і ўжо не даў тых вынікаў. І на думку Сергея Чалага, вось гэтая галіна, яна не вельмі добра інтэграваная з рэштай эканомікі, і фактычна прапаноўваецца даць яшчэ больш прывілеяў, даць яшчэ больш ільготаў. Падарчалы прызнае там некаторыя пазітыўныя рэчы ў існаванні парку высокіх тэхналогій, у існаванні некаторых падатковых ільготаў, і ён гаворыць, што магчыма указ сапраўды дазволіць частцы тых кампаніяў, якія цяпер зарэгістраваныя, напрыклад, на Кіпры, нармальна зарэгістравацца ў Беларусі, але ў любым выпадку, паводле яго, вось тое, чым займаецца цяпер беларуская IT-індустрыя, гэта, так бы мовіць, не стварэнне высокага прыбытку за кошт прадуктаў, бо прыбыткамі ад вот тых прадуктаў, якія вырабляюць беларускія праграмісты, карыстаюцца якраз тыя кампаніі, якія зарэгістраваныя не ў Беларусі. Беларусь атрымлівае толькі валюту у якасці заробка для праграмістаў. Ён кажа, што гэта само па сабе не кепска, але фактычна
мала.
Гэта мала, і гэта галіна не інтэграваная з рэштай эканомікі.
Дзякуй. Алексей Знаткевіч пазнаёміў нас з асноўнымі сённяшнімі матэрыяламі на сайце. Ён застаецца з намі ў студыі, далучыцца да абмеркавання галоўнай нашай на сёння тэмы. Гэта новыя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць Расіі, за якія прагаласаваў амерыканскі сенат. Ну, можна сказаць, што галасаванне амаль што аднагалоснае, 98 са 100, 2 супраць. Я нагадаю, што санкцыі накіраваны на тое, каб пакараць Расію за магчымае ўмяшанне ў выбары прэзідэнцкія ў Злучаных Штатах, за агрэсію ва ўкраіне і падтрымку сірыйскага ўраду ў грамадзянскай вайне. Прычым у прэзідэнта ЗША Трампа ёсць паводле канстытуцыі 10 дзён, каб альбо падпісаць гэты закон, альбо яго не падпісаць. Між іншым, прыняты закон вельмі абмяжоўвае, скажам так, спосабы ўздзеяння прэзідэнта ЗША ў плане адмены вось гэтых санкцый. Дык вот ёсць 10 дзён, і нават калі б уявіць сабе, што Трамп гэта не падпісаў, а многія аналітыкі атаясамліваюць гэта амаль што з палітычнай смерцю Трампа, з улікам таго, што яго абвінавачваюць у сувязях з Расіяй. Дык вось, калі ён не падпіша, патрэбна 2/3 ад кожнай з палатаў, американская конгресса, как все-таки закон уступил силу. Ну, вот при таким вынику голосования 98 со 100, нема никакого сумнева, что это вето будет переодолено, коли оно будет. Юры Дракохруст, у меня для тебя такое питание спочатку, вот, я маю рацию, ці не. Вот на нашей памяти, ну, мы памятаем, скажем так, еще с конца 60-х годов, когда были детьми, ну, але уже в 70-х годы мы больше-меньше памятаем. Вот мне кажется, что не было такой нижней кропки относинов помеж Кремлем и Вашингтоном, помеж Кремлем, Белым домом, Вашингтоном и Москвой, за выключение 83-го,
когда был Андропов. Корейские...
Вот бой. Тогда это и сбили. При Андропове все это и было, и, так сказать, соправда, тогда было вельми такое мощное похолодание. Ну, при Брежневе мы памятаем эти поцелунки с Картером и обмен там куртками, футрами с Фордом и так далее. Я маю рацию, ці не?
Не зусім. Мне здається, не зусім. Справа в тим, що, ну да, була ця розрядка, але потім була прийнята Конгресом так звана поправка Вінніка Джексона. І вона була прив'язана до эміграції гебреїв з СССР. А ось, але, ну, насамрэч, яна значна больш шырокае кола пытанняў закранала, і это быў даволі моцны інструмент ціску на Савецкі Саюз. І прычым, вот, многія і зараз гавораць пра тое, што эта паправка, як бы, она аказалася такой доўгаіграючай. То есть, ўжо калі разваліўся Савецкі Саюз, і ўжо ніякіх абмежаванняў на эміграцію з СССР не было, а паправку не скасовывалі. То есть, яе, як бы, кожны год там президент мог спынять, припынять ее деяния, але вот это было вельми такие такі моцны інструмент. Акрамя таго, можна прыгадаць, што ўжо пры Рейгане, калі Рейган быў прэзідэнтам, былі прынятыя адпаведныя законы, которые, ну, перашкаджалі пастаўкам з Нямеччыны труб шырокага радыуса для савецкага газаправоду. Нельга сказаць, што вот цяперашнія крокі, яны некія беспрэцэдэнтныя, вось, але як бы яны сапраўды ўводзяць даволі моцную абмежаванне, і тут трэба казаць у параўнанні з чым, з якімі часамі, бо справа тым, што ў савецкія часы савецкая эканоміка была сама па сабе вельмі ізаляванай, вельмі замкнутай. У той час, як цяперашняя эканоміка Расіі, яна больш-менш адкрытая.
Інтэграваная ў
сусвет. Да, яна інтэграваная ў сусвет. Ведаеце, вот я яшчэ хацеў бы некалькі словаў сказаць наконт матываў. Так, вы ўжо адзін матыў сказалі, это фактычна ўмяшанне ў амерыканскія выбары. А вот што тычыцца Украіны, ведаеце, я не думаю, што амерыканскія сенатары і кангрэсмены так уже ўпэўнены, што вот яны як бы ўвядуць гэты санкцыі, і Пуцін там спалохаецца і пабяжыць з Сірыі і Украіны. Ну, наўрад ці. Прынамсі, это не факт. Але гэта, я мяркую, мера стрымлівання. Учора была Грузія, сёння Украіна, а как бы што будзе далей? Так вот, я мяркую, што сэнс гэтага біля паказаць Пуціну, што калі ён захоча далей, это будзе яму каштаваць.
Ну і мы ведаем ужо першую рэакцыю Кремля, нават яшчэ да моманту голосавання Пуцін зрабіў шэраг рэзкіх заяваў, а сёння ўжо прынятае рашэнне пра фактычна пра высылку 35 амерыканскіх дыпламатаў і забіраюць у сасновым бару дачу амерыканскую.
Ну, это да, это быў такі цікавы, в прынцыпе, цікавая пауза, якую Пуцін зрабіў. Варта прыгадаць, што напрыканцы мінулага году тагачасны прэзідэнт ЗША Барак Абама ўвёў падобныя дыпламатычныя санкцыі, былі высланы 35 расійскіх дыпламатаў, у іх адабралі маёмасць, ну, яе замарозілі, як бы, расійскую ўласнасць на... І тады многія чакалі, што Москва адкажа на гэта адразу, гэтак жа, сіметрычна. Пуцін взяў паузу, ён пачаў глядзець, як будзе паводзіць.
Ён нават не проста взяў паузу, а ён запрасіў дзяцей амерыканскіх дыпламатаў на крамлёўскую ёлку.
Ну, гэта прыгожы, як бы, ход такой, да, але я пра тое, што гэта вот, як бы, часткова, як бы, крах крымлёўскіх надзей на тое, што Трамп это будзе нешта прынцыпова іншае. Ну, еще я хотел бы сказаць вельмі важны, на мой погляд, момант, што што там будзе Расія рабіць, я не выключаю, што яна, дарэчы, не абмяжуецца этой высылкай, але я думаю, што адным з наступстваў гэтага стане ціск на Мінск, патрабаванне дэманстрацыі яшчэ большай лаяльнасці, чым
ціск Москвы на Мінск.
Ціск Москвы, да. Што, ну, логіка такая: мы фактычна як бы пад агнём. Вот у нас конфронтация, а вы тут, так сказать, кудысьці ездите, штосьці, так сказать, какие-то руки потискаете, вот до Порошенки ездите. Ну так вот, як бы вы с нами в строю, ці не, вы не с нами. Варто сказать, что подобные речи рабіліся, коли вы памятаете, была первая хваля санкций, и коли российцы ввели контрсанкции, то яны, ну, в принципе, вельми хотели и выказывали жадание, каб Беларусь так сама долучилась. Ну, вот тады ў поўнай ступені ім это не ўдалось.
А Беларусь пачала паставляць крэветкі, пармезаны.
Ну, да, а этот самы Россельгаснагляд пачаў блакаваць вогулі імпорт з Беларусі. Вот. Але я думаю, што тот факт, што, ну, вот той чыннік, што Москва будзе ціснуць, я думаю, што это бесспрэчна.
Добра, гэта перспектыва. Будзе націснуць ці не будзе, таксама згодна з юрыным меркаваннем, што хутчэй за ўсё будзе. Але мы ўжо маем пэўную такую, так сказаць, рэакцыю, ва ўсякім разе ведаем пазіцыю з боку Европы. Неадназначная ацэнка еўрапейскіх палітыкаў, неадназначная ацэнка Брусэля гэтых санкцыяў. Алексей Знаткевіч, у чым тут нюансы палягаюць?
Ну, вось якраз сёння мы размаўлялі з нашым карэспандэнтам у Брусэлі, з Рікардам Юзвякам. Ён даволі шмат размаўляе з еўрапейскімі дыпламатамі. Ну, у чым тут, я думаю, што неадназначнае тут мяккае слова. Еўрапейцы крытычна ставяцца да гэтых санкцыяў. Тут ёсць дзве прычыны. Па-першае, гэта аднабаковыя, так бы мовіць, няўзгодненыя санкцыі. Дагэтуль была нейкая, так бы, больш ці менш еўраатлантычная згода, еўраатлантычны кансэнсус. І тыя санкцыі, якія ўводзіліся супраць Расіі, яны больш-менш былі паралельнымі з боку Еўразвязу і Злучаных Штатаў, і закраналі, магчыма, яны там чымсьці не перасякаліся, але яны не пярэчылі, прынамсі. У гэтым канкрэтным выпадку еўрапейцы лічаць, што многія, прынамсі, што гэтыя санкцыі закрануць еўрапейскія эканомікі, могуць пашкодзіць еўрапейскім эканомікам, і яны не зусім справядлівыя ў нейкіх выпадках. І наш корэспандэнт лічыць, што хутчэй за ўсё, ну, паколькі ў Еўропе рашэнні не прымаюцца так хутка, але яны будуць аспрэчвацца часткова праз Всесветную гандлёвую арганізацыю, што некаторыя з іх пярэчаць менавіта статуту арганізацыі. Магчыма, будуць еўрапейцы не хочуць ісці на нейкую канфрантацыю сур'ёзную. Але, прынамсі, цягам некалькіх месяцаў яны будуць думаць, як адказваць на гэта. І тут ёсць яшчэ адзін фактар, пра які сказаў Рікард Юзвяк, што некаторыя краіны, такія як Польшча, Літва ці Латвія, яны баяцца, ў прынцыпе, што вось гэтыя амерыканцыя санкцыі, якія ўжо не такія узгодненыя, не такія еўраатлантычныя, а больш аднабаковыя, яны прывядуць да таго, што калі будзе стаяць пытанне пра аднаўленне еўрапейскіх санкцыяў, гэта дасць дадатковыя аргументы тым краінам, якія не хочуць іх працягваць, такім краінам, як Італія, напрыклад. І яны могуць сказаць: раней добра, у нас былі узгодненыя пазіцыі са Злучанымі Штатамі, добра, мы ад гэтага нешта мелі, цяпер Злучаныя Штаты ў аднабаковым парадку прынялі санкцыі, якія шкодзяць нашым эканомікам, давайце думаць пра тое, як адстойваць нашы інтарэсы, бо амерыканцы, магчыма, хочуць проста прадаваць свой зваткаваны газ у Еўропу, выбіўшы з гэтага рынку Расію. Трэба сказаць, што калі я рабіў інтэрв'ю з нямецкім кіраўніком нямецкага інстытуту знешнепалітычных даследаванняў, ён сказаў, што вы ведаеце, Расіі еўрапейскі рынак патрэбны нават больш, чым еўрапейцам Расія ў гэтым сэнсе энергетыкі. І памятаеце, што нават у найгоршыя часы Савецкага Саюза, калі адносіны паміж Захадам там і Усходам былі вельмі нацягнутыя, пасля Афганістану ці пасля збіцця таго ж Боінга паўднёвакарэйскага, ніколі не было такога, каб Савецкі Саюз спыняў там нешта рабіў з пастаўкамі энерганосьбітаў, бо Савецкі Саюз заўсёды быў стабільным пастаўнікам энерганосьбітаў, бо для яго гэта было важна, і для Расіі цяпер гэта вельмі важна.
Дзякую, Алексей, гэта быў Алексей Знаткевіч. Сёння на свабодзе з вамі таксама былі Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.